Bygden ligger forbausende anonymt til i utkanten av landsbyen Sarniko, ved Iseosjøens nordvestlige bredd. Kikker du godt etter på noen av filmene der de klassiske Riva-båtene er med, som Ocean's 12 eller Johnny English, vil du gjenkjenne detaljer i landskapet, med neppe bygningene der de vakre båtene blir til. Få kan som italienerne operere under radaren om det tjener et høyere formål. Lago di Seo ligger midt mellom de mer kjente innsjøene Garda og Como. Da vi sent på kvelden ankommer hotellet vårt ved Iseos sørlige bredd, har det lagt seg et stillhetens slør over vannet. Ute i det blålige lyset som forsvinner i en skarlagensrød remse over høydedraget i nordvest, er det ingen båttrafikk som bryter stillheten. Det er knapt et menneske å se bortenfor hotellets vegger. Bortsett fra et par fiskestenger som virrer over gjenskinnet fra månen. Inne i spisesalen på hotell Araba Fenice summer det godmodig til lette jazztoner, mens kelnerne beveger seg elegant rundt bordene. En avstemt og naturlig eleganse vi av en eller annen grunn forbinder med nettopp Italia. Italienerne har denne merkelige evnen, eller X-faktoren om du vil, som gjør at de når fram i all støyen, som en spadiol for et par år siden forklarte meg. Han produserte en utmerket olivenolje, i det desidert største området i verden for den slags. Likevel oppnådde mannen ikke halvparten av prisen til hans italienske kolleger. Det sto ikke på kvaliteten, men innpakningen, understreket han og ristet på hodet i det som best kan beskrives som stum beundring. Med det understreket han også den unike evnen italiensk design har til å fremkalle bilder knyttet til eleganse og opphøyet livsstil. Det virker så ubesværet og enkelt når de lager sko, biler, klær eller båter. En tildragelse du merker allerede ved inngangsdøra til et av Italias mest kjente merkevarer. Riva har denne X-faktoren du knapt får kjøpt for penger. Den nordvestlige bredden av Lago di Seo er ikke bare der Riva bygger og tester ut sine nye båter. Dette er også den nordlige grensen til et av de mer underkjente vinområdene i Italia. Francia Corta henter navnet sitt fra den latinske benevnelsen Francia Cortes. I senmiddelalderen var denne delen av Italia lite ansett. Jordsmonnet var fattigslig. Det var ikke lett for menneskene her å skaffe seg et utkomme. Så for å holde på dem og sikre tilstedeværelse, valgte styresmakten å gi innbyggerne litt slack. En ordning vi kjenner fra Nord-Troms og Finnmark. De blir fritatt for å betale skatt, Francia Cortes, som betyr nettopp det. Så selv om den skinne morenejorden var vanskelig å gjøre seg fet på, dro menneskene her, som overalt ellers, i gang med vinproduksjon. Den var lenge ikke mye å skryte av. Og den middelmådige drikken nådde ikke lenge, særlig lengre enn til matbordene i distriktet. Ikke ulikt det munkene champagne opplevde med sine viner, inntil de oppdaget champagnen, og således forandret verden. At vinen i Francia Corta i nyere tid har beveget seg ut i verden og høstet anerkjennelse, skyldes som i champagne tilfeldigheter. Det var en innskytelse fra den etter hvert kjente vinmakeren Franco Siliani, på den tiden tilknyttet vingården Guido Bellocchi, som dro eventyret i gang. Hvordan skal vi forbedre denne uregjerlige vinen, spurte grev Bellocchi den unge Siliani, som uredd foreslo det som skulle komme til å forandre både vingården han arbeidet på og hele distriktet. Hva med å lage en musserende vin slik de gjør det i Frankrike? Den musserende vinen forslaget avstedkom heter bare Francia Corta, etter området der den ble unnfanget. Og antallet vingårder som lager den består i dag av rundt 120 gårder. Men i motsetning til de mer kjente italienske festvinene Prosecco og Spumante, lages Francia Corta på fransk maner. Som i champagne fermenteres den på flaske og har mange av de samme egenskapene. Men den er selvsagt mye bedre, humrer Monica Folletti. Vi er på den gedigne Cha del Bosco, der Monica viser oss rundt. Vingården har vært med fra starten av den italienske vinrevolusjonen. Frem til 1950-tallet var Italia et land der volum var viktigere enn kvalitet. Så begynte flere mindre vinmakere å utvikle kvalitetsviner, særlig Piemonte og Toscana. Det er også at vindruer fra andre land som Frankrike ble en del av prosessen. Den inkluderte også ny teknologi fra Frankrike og Tyskland. En viktig, men skjellsettende detalj vinprodusentene i Franciacorta ble en del av. Det ble også større fokus på stedegne druer, forklarer Monica. Det inkluderte riktignok ikke hovedingrediensen i Franciacorta. Der er hoveddruen Sauvignon Champagne Chardonnay, og den er fransk. Det var en tidsperiode under den italienske vinrevolusjonen at også båtmakeren Carlo Riva utviklet Acquarama, en hurtigbåt basert på den tidligere klassikeren Riva Tritone. Den igjen hadde sine forbilder i USA. Men der amerikanerne utviklet fartøy for Vermansen, skapte italienerne et ikon for de få. Alle kjenner jo Riva Acquarama. Når du ser den pondusen den har oppnådd, er det jo smått utrolig at det likevel bare ble laget vel 280 stykker av dem, forklarer Riccardo Sassoli, som viser oss rundt på det legendariske skipsverftet. Solbrun og selvsikker, som en levende reklameplakat for de hurtiggående båtene, forteller han om den 8 meter lange legendens 34-årige historie. Om hvor navnet kommer fra. Filmformatet Cinerama var for øvrig populært på begynnelsen av 1960-tallet. Og toppfarten og de opptil 400 topptrente hestekreftene. Det er stadig vekk noen som leier denne for både kinofilmer og reklamer, forklarer Riccardo, når han etter en omvisning i produksjonssalen, der i dag lages glassfiberversjoner av Rivaen, inviterer oss med ut på innsjøen. Kikker du litt etter i noen av filmene, vil du dere gjenkjenne landskapet. Man skuer ut over den speilblanke innsjøen med et ettertenksomt blikk, som om man avspiller en filmsnutt for sitt indre øye. Du kan jo ikke skrive om den om du ikke har prøvd den, sier han med, og bestyrmannen som har dukket opp, Paolo Girardelli, er også verftets testpilot, og må starte opp motoren. Den lekre båten i lakkert mahogni purrer som en av kvinnene i de tidlige James Bond-filmene, før den uanstrengt skyter fart ut på Iseosjøen. Vi føler oss litt som i et filmklipp fra en av 1960-tallets klassikere, der Acquarama tilførte og forsterket den udefinerbare følelsen av tilværelsens luksuriøse letthet. Du merker det du også, mer bekrefter enn spør Riccardo når båten skyter fart utover vannet. Det senker seg en enhetens stillhet over oss, der vi lar Paolo ta oss med ut på eventyr, hvor enn det måtte være, så lenge det skjer på kjølen til en Riva Acquarama. Del 2. Måltidets makt. Et fat vin gjør flere mirakler enn en kirke full av helgener, sier italienerne. Det samme kan sies om maten som hører til. Et stykke opp i åsen i utkanten av Bergamo ligger Da Vittorio. Et sted som frekventeres av sosieteten, popstjerner og fotballspillere fra inn- og utland. Det skyldes ikke bare den navngitte maten, eller helipaden. Stedet har denne auren av avsløpet luksus som ikke skiller mellom gjestene. De får deg til å uansett føle deg velkommen, sier norske Marte Carrara, som er på fornavn med familien som driver Da Vittorio. Hun tror også den gode stemningen du umiddelbart føler har noe med familieunderholdningen å gjøre. Her er mor, far, barn og barnebarn med i det daglige, i resepsjonen, på kjøkkenet og ute blant gjestene. I Italia er det familien livene dreier rundt, med måltidene som det viktigste dreiemomentet. Dette var det Marte selv falt for da hun flyttet til Franciacorta med sin lille familie. I dag lever hun av det av å ta nordmenn med på tur hit. Italia er så sammensatt at uansett hvor lenge jeg har vært her, føler jeg at jeg knapt har skrapt litt i overflaten, sier Marte. Følelsen for familien kommer om mulig enda sterkere til uttrykk et par dager senere. Da besøker vi Paola Loda og Luigi Bellini, et energisk ektepar med spekemat som spesiale. Al Berlinghetto, som ligger på sletten sør for Franciacorta, mellom Bergamo og Brescia, er en typisk italiensk familiebedrift som startet i det små. I dag har de et titalls mennesker i arbeid. Selv om vi er blitt ganske mye større enn da jeg var liten, snakker pappa fortsatt om med grisene, og forsikrer seg om at de har det bra, sier Luigi. Vi lever jo livene våre her på gården. Det skal være godt for alle, som Paolo skyter inn. Ute på gårdsplassen leker bestemor med ekteparets femåring, mens bestefar som vanlig hos dyrene. Da jeg fikk tilbudet om å overta, ønsket jeg å gjøre det skikkelig, forklarer Luigi. Det nye og moderne anlegget har kostet, men etter pågangen å dømme har det trolig betalt seg ganske raskt, selv under pandemien. Vi følger de gamle oppskriftene. Det den kvaliteten kundene våre kjenner og vil ha, understreker Luigi, og disker opp med et brett av noe av det han lager. Spekeskinke, salami og spekk. På de fleste klassiske italienske osteriene inngår salumi, altså spekemat, alltid som en av forrettene. Gjør det skikkelig kan du bare ikke gå feil, sier Luigi med et smittende smil. Det er umulig å ikke gi ham rett i det. Del 3. Som en Fellini-film. På vestbredden av Gardasjøen kan du besøke hjemmet til en av Italias mest forunderlige historiske skikkelser. Gabriele D'Annunzio var ikke bare lyriker, offiser og politiker. Han var i tillegg en levemann av rang. Noe den gedigne, forunderlige eiendommen hans Il Vittoriale degli Italiani står som tidsvitne på. D'Annunzio, som tok ærestittelen Il Duce, føreren lenge før Mussolini, er som vår Hamsun et klassisk eksempel på hvor dårlig det kan gå når du blander poetisk kraft med politisk trangsyn. I tillegg til å være en glitrende og populær forfatter gikk nemlig D'Annunzio inn i rollen som politiker med all sin intellektuelle energi. Som en del av fredsavtalen etter første verdenskrig overtok Italia den kroatiske halvøya Istria. Havnebyen Fiume, nå Rijeka, ble holdt utenfor. Nå den etter hvert meget selvbevisste og nasjonalistiske D'Annunzio var sterkt imot. Med 2000 nasjonalister bak seg inntok han byen og etablerte den uavhengige staten Regenza Italiana del Carnaro, med en fascistisk grunnlov som senere skulle gå i arv til Mussolini. I Fiume bygde D'Annunzio raskt opp en ministat, der han blant annet introduserte hilsenene med utstrakt arm, og samtidig innførte full stemmerett for kvinner. Mussolini både fryktet og beundret den ærgjerrige D'Annunzio, men skjønte etter hvert at han måtte ta affære. Til slutt ble D'Annunzio og hans kumpaner nedkjempet av italienske spesialtropper, men krigshelten fikk innvilget amnesti av Mussolini og trakk seg tilbake til sitt hjem i Gardone Riviera. I den underskjønne landsbyen som ligger i en skråning ned mot Gardasjøen, slikket han sine sår med storslagne fester og et ellers utsvevende liv. Historien om Gabriele D'Annunzios liv er overdådig som en Fellini-film, eller Monty Python på sitt mest absurde. Det er den fenomenalt fascinerende eiendommen du kan besøke i dag, tjente som passende kulisser. Han var ikke særlig pen eller fysisk tiltrekkende på annet vis, forklarte guiden meg da vi til slutt sto i det overdådige, utstyrte lønnkammeret. Likevel, han hadde en dyrisk tiltrekningskraft, store menn gjerne har, sa hun, ikke uten en viss beundring i stemmen, snart 90 år etter hans død. Del 4. Der sitrontrærne blomstrer. Gardasjøen har vært et ettertraktet feriested siden den tyske dikteren Goethe utformet disse kjente verselinjene. Hit kom Nord-Europas velbemidlede, ikke minst for å slippe unna et brutalt vinterklima. For temperaturene rundt Gardasjøen er stort sett behagelige. Selv om gradestokken også her kan gå ned mot null midtvinters, var det sjelden lenge. Åsene og alpene rundt skjermer nemlig godt for de kaldeste vindene. Sitrusfrukter er sjeldne på disse breddegrader ellers i Europa, men ved Gardasjøen blomster de altså. Oliventreet klarer seg også fint her. Et godt sted å være, som den kjente romerske poeten Catullus skrev allerede i det første århundret, før vår tidsregning. De fleste som kom hit på 1800-tallet var først innom landsbyen Riva i nord, som var togets endestasjon. Fra Riva gikk det kystbåter til de mange landsbyene langs Garda. Kjerreveiene som fulgte strandkanten var lenge nesten ubrukelige. Mesteparten av trafikken til Limone, Gargano, Magasso, Soyan og de andre vakre landsbyene gikk derfor sjøveis. Det gjør det på et vis fortsatt, selv om denne trafikken nå mest er for besøkende. Da vi tok fergebåten fra Gardone Riviera, gikk alle slags mennesker, fra ryggsekkturister til lekkert antrukne fruer opp landgangen. Det er mye nostalgi i dette, som en yngre italiensk kvinne forklarte oss på gebrokkent engelsk da vi så oss tilbake opp mot den imponerende hotellfasaden til Grand Hotel Gardone. Reisen over vannet er som et lite vindu til en annen tid, sukket hun.